Da vil jeg ønske velkommen tilbake til en ny episode av podcasten Min ADHD. I dag så sitter jeg her med Katrine. Velkommen.
Tusen takk.
Du, kanskje du rett og slett bare begynner med å fortelle lytterne litt sånn, hvem er du, hva driver du med?
Det kan jeg. Jeg heter Katrine, kommer fra rett utenfor Tønsberg, mamma til to, gift og jobber som miljøterapeut.
Ja. Kanskje vi rett og slett bare hopper litt til det vi alltid kaller for Ground Zero. Det er rett og slett når du ble utredet og ble diagnostisert med ADHD.
Yes, det kan vi. Jeg fikk diagnosen i mai 2022.
Så veldig kort tid siden altså.
Yes, ja. Rett før jeg ble 37 år.
Ja. Kan jeg, hvorfor så sent?
Rett og slett fordi at jeg har allerede blitt henvist til utredning en gang før.
Når var det?
2013. Var det vel?
Ja, så cirka 10 år siden da.
Ja. Og har jo på en måte gang etter gang gått til legen og ikke fått noe hjelp, på en måte, føler jeg selv. Og har blitt henvist til DPS da på nytt fra en privat psykologspesialist.
Ja, og det var, så var det som resulterte nå i en, at du fikk en ny utredning.
Yes.
Men tilbake til den første gangen du ble utredet. Nå har jo meg og deg hatt en lengre samtale. På telefon, og hvis jeg husker riktig, så var det vel litt sånn uklart om du faktisk ble utredet for ADHD da.
Helt riktig.
Ja, kan du fortelle litt mer om det?
Ja, det kan jeg. Da jeg ble henvist i 2013, så trodde jeg at jeg skulle bli utredet for ADHD.
Ja.
For det er jo et spørsmål som kanskje har blitt stilt i barndommen min, om jeg kanskje hadde ADHD.
Var det lærere eller foreldre som spurte om det?
Det
eller?
Var foreldrene mine.
Ja, ja, ja.
Som har tenkt den tanken.
Ja.
For de kunne se at jeg sleit med konsentrasjonen, og at jeg kanskje da var jo en aktiv jente.
Mm.
Men så har jeg på en måte klart meg greit på skolen allikevel, og har ja, vært pliktoppfyllende. Altså, de fagene som jeg ikke likte så godt i, de plasserte jeg litt i. Ja. Men andre fag var jeg veldig god i.
Ja.
Ja.
Og atferden da, på en måte?
Ja, altså, jeg har jo vært litt frem på, har jo blitt kalt litt sånn oppmerksomhetssyk, liker jo det, og ble kalt formannsemne da jeg var liten.
Såpass, ja.
Yep.
Ja.
Litt sånn frem på.
Men tilbake igjen til på en måte, altså du trodde at det skulle være en utredning for deg.
Ja, helt riktig. Og da vi var i gang så var det jo mye skjemaer, og jeg hadde ikke noe erfaring, eller visste egentlig ikke så veldig mye om ADHD. Svarte jo så godt jeg kunne, og da ble det egentlig veldig tidlig peisa inn på depresjon, at jeg hadde en depressiv episode, at det var liksom livet generelt da, som kanskje ble litt for mye for
ja.
Meg.
Ja.
Og at jeg også da hadde litt sånn tvangspreget atferd, ja. Fordi at jeg likte å ha kontroll på ting.
Ja. Men kjente du det på en måte igjen i, altså når du fikk det, den beskjeden, tenkte du, falt ut ro med det og tenkte, ok?
Ja, både og.
Ja.
Først jeg tenkte var litt sånn, åja. Ja, nei, men da kanskje jeg ikke har ADHD. Jeg har jo ikke noe, ja.
Mm.
Eller så tenkte jeg vel også at, ja vel, nei, men da får jeg ta det her da, på en måte. Da er det vel det da. Men det gikk jo ikke så lang tid før jeg igjen gikk til legen, fordi jeg begynte da å få så innmari mye vondt i kroppen min.
Ja.
Spesielt i ryggen og nakken og skuldrene. Og det flyttet også litt på seg, så da ble jeg henvist til reumatolog.
Ja.
Fordi at jeg da mistenkte en fibromyalgi. Fordi jeg også var mye utmattet.
Ja.
Så da endte det med at jeg fikk fibromyalgi-diagnosen.
Ja, og den, det er jo en diagnose som man ofte ser hos personer med ADHD, kanskje spesielt udiagnostisert ADHD.
Ja, det har jeg også hørt.
Ja, ja.
Men det hele var jeg ikke klar over da.
Nei.
Sånn sett. Så det også slo jeg meg litt i rommet, for da tenkte jeg, ja vel.
Da fikk du på en måte en forklaring litt på en del av utfordringene og plagene da.
Ja, blant annet det med at jeg da følte, åja, kanskje det er tåkehjerne jeg rett og slett går rundt med. Litt sånn bomull i hjernen, som jeg kaller det. Og det med å være mye utmattet kunne jo henge sammen med det. Så da prøvde jeg å tilrettelegge hverdagen så godt jeg kunne da. Og ikke skulle bli så utmattet.
Nei, nei.
Rett og slett.
Men jeg ønsker gjerne at vi på en måte reiser litt tilbake i tid, fordi at jeg tenker, når du først i 2012-2013 på en måte, altså man mistenker ADHD, man går for en utredning, hva er det på en måte som, hva er det som gjør at du, at du går for at du ønsker å finne ut av dette da, liksom, hva, hvilke utfordringer var det du hadde i hverdagen på en måte frem til da?
Det var egentlig flere. Ja. Det var jo først da jeg ble mor i 2007, 22 år gammel.
Ung,
blant annet.
I hvert fall etter dagens standard.
Ja, det er det helt klart. Ja. Så tenkte jeg jo at, nei, men dette er jeg jo klar for. Og jeg hadde egentlig hatt lyst på barn i flere år, og traff jo mannen min, og han er 9 år eldre enn meg.
Mm.
Og tenkte, ja, men da gjør vi det da. Og så gikk det jo fint i graviditeten. Det gikk også for så vidt fint i starten etter at barnet mitt ble født. Men så begynner hverdagen. Og jeg er student, fordi i samme moment som jeg da blir gravid, så kommer jeg inn på førskolelærerstudiet. Og etter permisjonen og hverdagen da starter opp med de kravene som stilles i hverdagen, da raste det litt. Mildt sagt. For da var det plutselig et menneske til som jeg skulle ta vare på, som jeg da før kunne gjøre hva jeg ville. Kunne dra på butikken når jeg ville, jeg kunne jo legge meg når jeg ville.
Mm.
Og så kommer det da et menneske inn i livet mitt som trenger rutiner. Og det forsøkte jeg jo så godt jeg kunne å ha. Det funket i perioder, og så funket det virkelig ikke i andre perioder.
Mm.
Og en samboer da som er borte i 4 til 6 uker.
Det er i forbindelse med jobben. Ja.
For han var da sjømann. Så vi var jo mye alene, jeg og sønnen min. Og vi fikk jo til våre slags rutiner på en måte, men når han da kom hjem fra jobb, så raste jo de rutinene veldig, for da skulle jo vi kunne slappe av litt mer, han var hjemme og kunne både levere og hente i barnehage og følge på aktiviteter etter hvert. Og,
ja, så det falt på en måte litt av de messestrategiene du hadde opparbeidet litt bort da, fordi at det kom en annen faktor inn der.
Ja, helt klart.
Ja.
Så jeg merket det jo veldig etter at jeg ble mor, at da gikk jeg oftere til legen, skjønte ikke hvorfor jeg var så utmattet, og det gikk jo da og bare rullet videre. Men så fant jeg på en måte litt sånn, ja, min på en måte strategi for å få det her til å gå ihop, og det er klart det er veldig forskjell på å jobbe 100% som barnehagelærer kontra å være student. Med litt,
det tror jeg på.
Ja, litt friere dager, litt fleksitid. Og det har jeg helt sikkert hatt veldig nytte av, sånn sett. Og når jeg da fikk 100% jobb som barnehagelærer, så ble jeg gravid. For da tenkte jeg, ja, nå passer det å få et barn til. Og fikk da barn nummer 2 i 2011. Da raste det enda mer. For da reiste jo samboeren min på jobb. Og så skulle jeg da ta vare på 2 barn. Da hadde jeg på en måte fått til noe med han eldste. Vi hadde våre rutiner. Og
det begynte å gå seg litt til.
Ja, ja, og så kommer da en baby oppi det her, som da krever sitt. Pluss at han da på 4 år krevde jo sitt. Da, ja. Så det var jo etter at minstemann, hun kom til verden, at jeg begynte å tenke sånn, det er ikke vanlig. Det er ikke vanlig å ha det sånn her.
Nei.
Hvorfor klarer alle andre det jeg ikke klarer?
Mm.
Hvorfor er jeg så annerledes og alltid egentlig følt meg så annerledes da?
Ja.
Sånn sett.
Så det var på en måte det, var på en måte det som pushet det liksom over, og det var da man, nå så kommer man til 12-13, og det blir da den første utredningen, eller utredningen, så vi kan si i går så tegn. Ja. Ja.
For det er jo det, det er i hvert fall jeg fikk beskjed om da i ettertid, i den utredningen som jeg hadde da, fra 2021 til 2022,
ja.
De kunne vel ikke finne noe dokumentasjon på at det var utført en ADHD-utredning.
Nei.
Og så står det litt sånn forskjellig i den epikrisen som jeg fikk med meg da,
ja.
Som gjorde at jeg da ble henvist på nytt.
Ja.
Fordi at det står med en setning at ADHD kunne utelukkes.
Ja, uten egentlig noe begrunnelse eller noe.
Ja.
Ja, det var egentlig det eneste som stod om det.
Ja,
ja. Ja, rett og slett. Ja, så da, ja. Ja, jeg skal kan man si sånn, ja, har det kanskje blitt gjort en utredning, bare at de ikke dokumentert det, eller har de ikke gjort det? Jeg tenker at begge deler er uheldige, uansett.
Helt klart. Ja. For da burde det i så fall vært dokumentert, da.
Ja. Men så er det jo nå, nå har vi har liksom litt kontekst rundt liksom, hvordan livet ditt liksom var før, og hva som var ledet opp til at du gikk til en utredning der, eller ønsket å finne ut om hva dette var for noe da, i 2012-2013. Men så går det jo 10 år imellom her.
Mm.
Og det er en ganske lang periode.
Mm.
Kan du fortelle meg litt hva som skjer liksom, disse neste 10 årene?
Ja, da er jeg jo mamma og jobber i barnehage. Blir jo veldig utmattet, mye. Igjen og igjen så kommer jo de tankene, hvorfor er det sånn? De spørsmålene der dukket opp mange ganger i løpet av de årene. Og så er jeg veldig rastløs, for jeg kjeder meg veldig fort. Så jeg prøver da å finne på litt andre morsomme ting, og søker kanskje litt spenning, kan finne på da å... Jeg har da gått noen studier, tatt litt videreutdanning, og jeg har da hatt et PT-studie oppimellom her, som jeg avbrøyt.
Mange baller i luften?
Veldig mange baller i lufta. Jobbet jo i barnehage i mange, mange år. Etter hvert så jobbet jeg litt redusert. Hadde sånn midlertidig ufør. For jeg da kunne trappe opp litt igjen når barna ble litt eldre og klarte seg litt mer selv. For utenom det så var det jo mye, det var mye meg, så lenge mannen min da jobbet på sjøen. Og etter hvert så fikk jo han seg en jobb, hvor han var hjemme både på morgenen og på ettermiddagen da. Og det er klart det gir en større frihet da. Da følte jeg liksom, åja, nå er det min tur.
Nå har du mulighet.
Ja. Ja. Helt klart. Og da søker jeg til nye ting. Da gjør jeg litt sånne rare ting, og det har jeg gjort hele livet. Finne på litt. Det skal skje noe, på en måte. Og da kunne jeg finne på å tenke, nei, nå må jeg bytte jobb. Nå må jeg gjøre et eller annet.
Og det var bare egentlig fordi du følte sånn, jeg må gjøre noe nytt på en måte. Det er et eller annet. Så, ja.
Den rastløsheten hele tiden, og utålmodig.
Ja.
Men jeg bytta jo ikke jobb. Sånn sett, da tok jeg heller videreutdanning, eller fant på litt sånn andre... Ja, men spennende ting.
Ja, men det måtte liksom skje noe.
Ja. Ja. Men jeg bytta jo jobb i 2020. Bytta jeg jobb. Fra å jobbe i barnehage til å jobbe som miljøterapeut.
Ja.
Og det ga jeg jo en litt annen sånn, ja. Det var ikke det samme jeg gikk i på en måte hver dag. For da begynte jeg jo i turnus. Og syntes det var veldig deilig.
Ja.
Kunne jeg ha noen formiddager fri, eller så hadde jeg ettermiddagen fri, og så jobbet jeg noen helger.
Ja, ja.
Og det trivdes jeg veldig, veldig godt med.
Ja.
Men grunnen til at jeg på en måte gikk til utredning gang nummer to, eller ba om en ny utredning, var fordi at jeg ble litt sånn, ja, jeg vil si et lokomotiv som mistet bremsene litt.
Ja, men hvordan opplevde du det?
Fordi at jeg fikk mer ansvar på jobben min, og jobbet mer og mer.
Ja, på den nye jobben.
Ja. Mm. Og så tok det av litt, fikk enda mer ansvar. Fikk ansvar for å lede møter og diverse ting. Samtidig som jeg da sleit veldig med å få med meg det jeg i det hele tatt jobbet med. Jeg fikk ikke til på en måte disse ja, papirene og det administrative som jeg skulle jobbe med, og sende inn. Og ofte kanskje forstyrrelser i løpet av en arbeidsdag, så vi prøvde å tilrettelegge sånn at jeg kunne få et eget kontor, men det banket jo allikevel på døra. Så alle disse små tingene gjorde at jeg datt ut av det, og da kom jeg ikke inn i det igjen.
Nei, det høres veldig kjent ut.
Ja. Ja. Så det endte jo med at jeg da ofte tok med meg jobben hjem, jobbet da på en måte på kvelden hjemme, men etter hvert så ble det gapet så stort at jeg klarte ikke å hente det inn igjen, ne. Rett og slett. Og brukte da fredag kveld, lørdag og søndag på å hente meg inn igjen. Jeg hadde fri, og så var det på igjen på mandagen. Fikk telefon etter telefon fra mannen min. Hvor er du nå da? Har du fått reist fra jobben? Nei, det har jeg ikke. Så det ble en sånn gjenganger, rett og slett. Så det endte jo med at jeg ble helt utslitt.
Ja, du ble helt utbrent, rett og slett.
Ja, ja, rett og slett. Og da når jeg skjønte at ok, jeg synes jo det her er veldig, veldig spennende, men allikevel så får jeg det ikke med meg. Så tenkte jeg, ok, hvorfor er det sånn? Så begynte vi liksom å snakke litt mer om det hjemme, både hos mine foreldre og hjemme hos meg. Kan det være noe i det med ADHD? Kan det hende at det har forandret seg noe nå, som gjør at ok, nå er det tydeligere? Hva er på en måte forskjellen? Mye var jo likt, egentlig. Men da endte det jo med at jeg gikk til fastlegen, som jeg kanskje ikke følte forsto meg helt.
Nei.
Så det endte jo med at jeg gikk da privat. Privat.
Ja. Ja, men altså, så fastlegen ville ikke henvise, eller var det? Tok dere ikke det opp på en måte, eller?
Vi snakket om det,
ja.
Men jeg følte vel at jeg møtte litt sånn motstand.
Ja.
At det ikke var helt forståelsen, og Nei. Var ikke helt
kanskje ikke helt enig. Nei.
Nei. Nei. Kunne nok ikke se det helt, og det kan jeg forstå på en måte.
Ja.
For jeg veldig god på maske.
Mm.
Folk ser det ikke, når jeg egentlig ikke har energi, eller ja, ikke får med meg ting, rett og slett. Så da endte det jo med at jeg gikk privat.
Ja.
Og satt jo på den timen, første time hos psykologspesialisten, og spurte rett ut, ok, er jeg dum? Eller er det noe i det her?
Ja.
Og ble jo, jeg opplevde som at da ble jeg jo for første gang hørt, og fikk beskjed om, det er noe i det her.
Ja, uten tvil.
Uten tvil, for da hadde jeg skrevet ned en uke i forveien, alle utfordringer jeg har i livet mitt, og som jeg på en måte har kjent på da, opp igjennom oppvekst og barndom. Og, ja.
Det var jo veldig fint at du hadde fått gjort det i forkant da.
Ja, for jeg tenkte denne gangen skal jeg stille veldig forberedt.
Ja.
Jeg hadde lest mye, hadde jo sett veldig mye på Instagram, TikTok tok jo av litt når det kommer til det med å se på ADHD, og kjente meg også igjen. Det var jo akkurat som om de pratet om meg. Det er jo sånn det er. Herregud, hadde jeg ikke skjønt dette her. Og jeg har jo tenkt mange ganger, jeg får ikke satt ord på alt jeg på en måte har utfordringer med da. Har ikke klart det selv. Men da gikk det jo an å begynne, det er sånn det er. Det kalles det, ikke sant? Så når jeg da satt hos denne psykologspesialisten og følte at jeg ble hørt, så var det jo litt sånn, wow. Da, jeg ble jo nesten på gråten. Endelig på en måte. Så følte jeg at noen hørte meg.
Mm, hørte og så deg.
Mm. Så da gjennomførte jo vi den DIVA 2.0-testen. Der var det jo full pott, full score. Og så ble jeg henvist videre til DPS da, med tanke på medisinutprøving da.
Ja,
ja.
Så du ble på en måte, du fikk på en måte utredningen der på det private, og ble konstatert at dette var en ADHD-uoppmerksom type?
Nei, da, hun satte vel ikke en type.
Nei, bare ADHD.
Ja.
Ja.
Mm.
Og så ble du henvist videre til DPS for medisinutprøving.
Mm. Jeg trodde jo det kun skulle være medisinutprøving, men det ble jo på en måte full ny utredning,
ja.
Egentlig.
Ja.
Men det har jeg en god erfaring med da, runde nummer to.
Ja. Jo, men hvis jeg skal være helt ærlig, så tenker jeg at jeg ser ikke noe negativt med det, for jeg tenker at det er bedre å heller være veldig nøye, og så være sikker på at dette her er en ADHD, enn at det blir litt sånn, og så er man egentlig ikke 100% sikker.
Mm.
For det gagner jo absolutt ikke deg.
Helt sant? Klart ikke.
Nei. Nei. Men ok, så ny runde der, dette er en ADHD, og så er du da over på medisinutprøvning.
Ja, da fikk jeg jo ADHD kombinert type.
Ja.
Og kom ganske raskt inn til medisinutprøving da, etter at jeg fikk diagnosen.
Ja.
Jeg husker ikke helt akkurat eksakt, men jeg mener at jeg begynte på medisiner før sommeren i fjor.
Mm.
Tror jeg, ja, det mener jeg gjorde, ja.
Ja, og hvordan har du opplevd den utprøvingen på en måte? Får du den effekten du ser for deg, eller har det bare vært...
Etter hvert så gjorde jeg det.
Ja, det er jo ofte litt sånn i starten.
Jeg fikk jo tilbud om Ritalin først.
Ja, det er jo det som er standarden.
Mm. Ja, fordi jeg skjønte jo at den er forsket mest på.
Ja, og så er det noe, det er visst nok, det, altså, dette fikk jo jeg lært meg av noen gjester her for lenge siden, men det er visst nok noen regler på at utgangspunktet skal man prøve ut Ritalin først, og så, Hvorfor det er sånn, jeg vet ikke.
Nei, ikke heller. Nei. Og jeg hadde jo hørt litt sånn delte meninger om bruk av Ritalin, men for først, altså når jeg tok første tabletten, så sov jeg jo bedre enn jeg har gjort, kanskje siden jeg var liten, egentlig.
Ja, såpass, ja.
Sovna som en dupp.
Som en stein.
Veldig som en stein. Men etter hvert når dosen ble økt, så ble jeg jo mer og mer trøtt hver gang medisinen gikk ut. Og så fikk jeg veldig mye bivirkninger.
Ja.
Ble veldig uggen av de, og begynte å gå ned i vekt. Og, ja. Etter hvert som dosen ble økt, så sov jeg jo dårligere. For da var det litt sånn, nei, da ble det for høyt, og så prøvde jeg litt ned, og så, ja. Men jeg måtte bytte til slutt, fordi at plutselig så fikk jeg så mye angst av de. Sånn at jeg satt på E18 på vei inn til Oslo, skulle på Hansen-konsert med søsteren min. Og da var jeg nok også så utbrent, jeg hadde ikke blitt sykemeldt enda da, at jeg vurderte å kjøre av veien.
Ja, det var såpass, ja.
Ja. Og da tenkte jeg i mitt stille sinn, ok, nå har det gått for langt. Nå må jeg faktisk si fra til søstra mi når jeg kommer til Oslo. Så jeg nevnte det. Så vi snakket om det, og jeg gikk til legen, eller ringte til legen da dagen etter, som sa, da kutter du.
Ja.
Ja.
Det hørtes veldig fornuftig ut.
Ja, veldig.
Men over på ny medisin da?
Ja, da fikk jeg tilbud om Advanz. Og det også gikk jeg på en god stund. Men der opplevde jeg også en del bivirkninger. Jeg kunne vel tikka nesten alle, egentlig.
Ja.
Så akkurat nå så går jeg på konsert da.
Og hvordan opplever du det?
Det fungerer veldig fint. Det er den jeg har hatt minst bivirkninger med, faktisk.
Ja, og du opplever en positiv effekt.
Ja, ja. Helt klart. Ja. Jeg trodde, det her snakket jeg med noen venner av meg for litt siden, fordi jeg har alltid sett på meg selv som en veldig god bilfører.
jeg har en mistanke om hva som kommer nå, men bare fortsett du.
Altså, i den perioden hvor jeg bytta fra Advanz til konsertet, så var jeg jo en uke uten, tror jeg, skulle kjøre inn til Tønsberg, og merker jo at, shit, jeg får jo ikke med meg en dritt av det som skjer rundt her. For da datte jeg ut litt, og så, whoops, der kom det en bil, og så satt jeg der, og ja, litt i min egen boble, egentlig. Og så merket jeg det så godt når jeg da hadde begynt på konsertet. Og jeg hadde samme opplevelsen også på Advanz og Ritalin.
Ja.
Så var det litt sånn, rom, så var jeg tilbake.
Ja.
Da var det sånn, åja, nå kommer det bil, da må jeg sakne farta, ja, var ikke så hard på gassen, for det skal jo gjerne gå litt fort, ikke sant? Så var det sånn, ja, det er greit å kjøre på cruisekontroll og ta det rolig. Så fikk en ny erfaring. Jeg fikk, var ikke så god bil.
Så du trodde?
Nei.
Nei. Så du fikk en liten aha-opplevelse?
Veldig. Ja. Så ja, det er tryggere i trafikken nå da, når jeg går på medisiner.
Men det høres loven ut.
Ja, det er bra.
men jeg tenker, dette er jo dag.
Ja.
Sånn, det er et lite år siden du ble utredet og ble diagnostisert.
Ja.
Du har vært slags egentlig en utprøving medisin. Du virker som du har funnet noe som fungerer nå.
Mm.
Hva andre tiltak er det du har satt inn selv eller har fått hjelp til med tanke på en måte behandling og det å lære seg å leve med den diagnosen her?
Jeg og mannen min har blitt enige om at når jeg har vært på jobb, for eksempel på en dagvakt, så er jo tempo ofte veldig høyt, og det er mange mennesker å forholde seg til, så trenger jeg en liten time-out når jeg kommer hjem.
Ja.
Litt sånn pause for meg selv. Bare for
typ alenetid?
Ja, rett og slett litt alenetid. Og det gjelder også da fra barna sin del, for da kan jeg være den beste mammaen etterpå.
Ja.
Og være med på det som skjer på en måte hjemme. Noen ganger så blir jo den alenetiden litt lenger. Det kommer liksom litt an på dagsformen da.
Ja. Ja. Men det er rom for det i hvert fall.
Ja,
ja,
det er det. Og jeg har på en måte blitt god til å uttrykke at nå trenger jeg litt tid alene. Jeg blir fort litt overveldet på en måte, og det blir litt mye.
Ja, men da får du aksept for det hjemme da.
Ja, de blir bedre og bedre, og jeg blir flinkere til å si det på en hyggelig, ordentlig måte.
Ikke sant? Det hjelper ofte.
Ja. Altså, jeg har blitt flinkere til å si det før det på en måte bobler over litt.
Ja,
ja.
Det er jo ganske lurt.
Ja, det også er en god effekt av medisinene, at jeg er blitt mye roligere som person. Ja.
Man rekker å tenke seg litt om før man åpner kjeften.
Ja, rett og slett. Og så ble jeg jo henvist på DPS til Pegasus-kurs.
Ja.
Så det var jeg på, ja, det var vel i høst kanskje. Ja,
kan du fortelle, hva synes du om det kurset?
Mye av den informasjonen som vi fikk der visste jeg fra før. For så fort jeg fikk diagnosen, så fikk jeg jo hyperfokus på ADHD, som mange andre. Ja. Men for meg så var det å møte andre mennesker med en del like utfordringer, det var det aller beste.
Ja.
Ja, det må jeg si. Og det er klart, det var jo ting der jeg lærte som jeg ikke visste om heller.
Neida.
Men det å møte på andre som da forstår, som kanskje kjabber like mye som meg, eller avbryter, eller ja, det synes jeg var helt gull.
Ja, det er litt erfaringer og refleksjoner. Og,
ja. prøve å komme på gode strategier som kanskje kan erstatte strategier som ikke funker så godt. Da.
Ja, så bra. Så du vil anbefale Pegasus-kurs til alle med adhd-diagnosen?
Ja, helt klart.
Både nydiagnostiserte og gjerne de som har hatt en stund, men ikke vært på det.
Ja. Ja. Det synes jeg er en fin erfaring å ha med seg.
Men hvordan var det du gikk fram for å få Pegasus, eller for å komme med på det?
Hun som var behandleren min da jeg ble utredet, var litt oppdatert på ADHD.
Ja.
Og så jo at jeg hadde store vansker. Så jeg var vel heldig sånn sett, for jeg ble henvist både til, ja, det heter vel Mestre din ADHD. Det er en kurs som de holder online.
Ja, altså DPS-en.
Ja.
Ja.
Og Pegasus. Og før jeg kunne delta på et sånt DBT-terapigruppekurs lignende, så måtte jeg gjennom Pegasus-kurset. Så nå har jeg jo da ikke foreløpig vært igjennom Mestre din ADHD. Der skal jeg få en innkalling. Og så har jeg vært igjennom Pegasus-kurset, og så begynner jeg til uka på DBT-terapi.
Kanskje du kort forteller hva DBT-terapi er for noe?
Ja, det er et veldig godt spørsmål, for jeg er litt usikker selv.
Ja.
Ja. Men det handler vel om å finne gode mestringsstrategier, og det å lære seg å leve med ADHD på best mulig måte.
Ja. Ja.
Hvor man kan ta for seg situasjoner, hvis jeg har skjønt det riktig da.
Ja.
Hvor man kan drodle litt sammen og finne ut, ok, det funker kanskje ikke så bra. Hva kan man gjøre for å forebygge at det ikke skjer igjen?
Ikke sant.
Ja.
Ja. Og dette er også regi av DPS-en.
Ja, ja, det er det.
Ja. Men da må jeg si, det er veldig positivt. Jeg synes det var kjempe positivt det her. Fordi at jeg snakker med mange, og noen har gode erfaringer, og andre har veldig dårlige erfaringer med på en måte det utvidede behandlingstilbudet utover medisin. Men for deg så høres det ut, så du har fått god oppfølging da.
Ja.
Det høres kjempebra ut.
Jeg opplever det. Denne runden her, så opplever jeg det. Mm. Om det henger sammen med at jeg kanskje ikke fikk det like godt første, eller ikke, det vet jeg ikke.
Nei, men så tenker jeg, sant, altså, alle DPS-ene rundt omkring er forskjellige, med tanke på kompetanse og sikkert med på en måte bemanning, og er det noen som du så nevnte, hun som var altså, utredet deg, eller var veilederen din, der hun har du mye erfaring med det før av, sant?
Mm.
Så det, det er sikkert litt tilfelligheter også, tenker jeg.
Mm. Ja, ja, det tror jeg.
Men for deg i hvert fall så virker det som det har vært veldig positivt da.
Ja.
Ja,
og jeg fikk god oppfølging under medisinutprøvingen, ja. Følte jeg også.
Ja, men så bra. Følte deg bare tatt.
Veldig. Ja. Hadde mulighet til å sende sms eller, ja, ja. Eller ringe inn og så få telefon tilbake i løpet av 5 minutter omtrent.
Ja, ja. Og dette var DPS i Tønsberg?
I Sandefjord.
I Sandefjord,
mm-hmm. Ja. Så ja, men den andre, altså Pegasus-kurset og DBT-kurset foregår i Tønsberg.
Ja, ja. Mm-hmm. Ja. Jo, nei, men det er jo under samme paraplyen i hvert fall.
Det er det,
ja.
Ja, helt klart. Så jeg har en god erfaring.
Så bra.
Mm.
Men jeg vil gjerne at vi hopper litt tilbake. Fordi at i starten så nevnte du at det at altså ved første utredningen der så fikk du litt tilbakemelding om liksom at det var depressiv episode, og litt dette med tvang eller kontrollbehov.
Mm.
Kan du fortelle meg litt mer om hvordan dette her kontrollbehovet, den tvangen din viste seg på en måte i livet ditt?
Ja, jeg er jo kjent for å altså ikke være kontrollerende, eller ja, på en måte kanskje også, men at jeg har et veldig behov for å ha kontroll på ting som jeg skal igjennom, det er jeg nok kjent for. Liker å ha ting litt sånn på stell.
Ja.
Samtidig som at jeg ikke har ting på stell. Men det har nok vært en strategi for å klare, ja, for eksempel å pakke til turer. Jeg vet, ja. Skal ikke si ord engang, men det er helt pyton, rett og slett.
Ja.
Bruker mange dager i forveien på å liksom lage lister som jeg kan stryke ut og få huske på ting jeg skal ha med meg, som kan være viktig. Men å glemme å pakke de tingene, det gjør jeg jo ja, helt frem til neste dagen før vi skal reise.
Ja.
Og da blir det sånn panikkvasking av klær og ting.
Og du, jeg kan tenke meg stresshormonet ja. Sikkert er på maks.
Da bobler det. Og litt sånn kort lunte da i tillegg. Og, ja, i det hele tatt. Og jeg er ofte sånn som hvis jeg skal et sted, så liker jeg å vite hvor jeg skal. Det også er nok en sånn strategi som jeg lager meg. for at ikke jeg skal gå meg bort, eller...
Så hvordan blir det da, hvis du har en plan, og du har dette for deg, og det blir en endring? Det var et veldig ledende spørsmål, beklager.
Ja, men det går så fint, fordi da raser det litt.
Ja, ja,
da blir jeg Katrine 5 år, egentlig.
Ja.
Et eksempel, som jeg er ikke så gammelt engang, er at vi er en veldig aktiv familie fra barndommene, mamma, pappa, søstra mi og jeg. Og så har vi da ofte vært på turer sammen, og det har vi jo fortsatt med også med barna mine. Vi er ikke like aktive nå, det skal sies, men da finner vi på ting. Så hadde vi planlagt en tur, men jeg hadde jo lagt det fram tøyt utifra hvor vi skulle, kjøpt inn mat i forhold til hva vi skulle grille, og gjorde klart dagen før. Tenkte at nå skal jeg være flink, nå skal jeg liksom ordne og stelle. Så ringes vi da på morgenen, jeg og mamma, og så har de snakket sammen rundt frokostbordet, og blitt enige om, nei, vi tenkte at vi heller drar dit. Da kjente jeg, oi nei, nå kommer Katrine 5 år tilbake. Da fikk jeg litt panikk, og tenkte, shit, de klarene har ikke jeg klare. Nei, men det går ikke. Og det gikk jo litt i vranglås. Og så tenkte jeg, ok, skal jeg bare da late som at jeg også har lyst til å dra dit? Eller skal jeg faktisk være ærlig og si, dette ble vanskelig for meg.
Ja.
Dette klarer jeg ikke. Så valgte jeg faktisk det siste, for da hadde jeg jo akkurat fått diagnosen.
Ja.
Og tenkte, jeg må kunne sette meg selv litt fremst også, og si hva jeg føler. Så sa jeg, da blir det veldig vanskelig. Nå har jeg gjort klart den andre tur. Det er det vi har snakket om i flere dager. Da er det sikkert ikke bare meg det blir vanskelig for. Så da tenkte jeg, nei, det har jeg ikke lyst til. Så vi endte jo med å dra på den originale turen, og ikke den nye. For det raser litt, faktisk. Og sånn kan det være litt sånn i jobbsammenheng, eller ja, hvis jeg har sett for meg, i morgen har jeg tidlig vakt.
Ja.
Og så endrer det seg med spørsmålet om, kan du jobbe kveld? Nei. Nei, det kan jeg ikke. For det blir feil oppi hodet mitt. For jeg ligger og planlegger og tenker, hvis jeg for eksempel skal levere noe skolearbeid da, når jeg har vært student, så er jeg jo ikke veldig god på å jobbe jevnt. Det har jo vært mye sånn skippertakk. Så hvis jeg da har timet at jeg skal gjøre ferdig da,
ja,
og så klikker PC-en, eller et eller annet skjer, så blir det jo totalt panikk. Og veldig høyt stressnivå.
Jeg sitter og smiler litt her borte. Det ser ikke lyttende, men det er fordi at det er en god del av det du forteller nå som er gjenkjennbart.
Ja.
Absolutt.
Ja.
Det er det.
Mm. Neida, så det har vel egentlig vært da at jeg har hatt behov for å vite ting, planlegge ting. På en måte så er jeg nok god på det, men på en annen måte ikke god på å planlegge og organisere.
Ja.
For jeg kan finne på, hvis jeg hadde hatt 100 000 og bestilt en ferie og bare dratt, men å skulle sette av penger fordi at vi skal til Syden neste sommer, det går ikke.
Nei.
Det får jeg ikke til.
Nei, sant.
Og pakker da absolutt siste dagen. Hva har jeg glemt? Å, shit, jeg har glemt det. Så ja, så det er, jeg har nok et behov for å på en måte lage litt kontroll ut fra det kaoset som er oppe i hodet mitt, rett og slett.
Men hvordan har disse tingene nå blitt i senere tid etter diagnostiseringen? Du begynte å få litt og litt mer kunnskap, medisin inn i bildet. Er det fremdeles fremtredende, eller har det blitt en del bedre?
Det har blitt en del bedre, føler i hvert fall jeg selv. Ja.
Ja.
Fordi jeg føler at jeg er roligere, og jeg har en på en måte litt mer forståelse for meg selv. Jeg er nok ikke like hard, sånn at hvis jeg opplever at ting er vanskelig, så har jeg nok blitt flinkere til å si, dette her er jeg ikke noe glad i. Dette er vanskelig for meg.
Ja, det var liksom som du nevnte i sted, bare dette med hjemme, dette må liksom be om, og når du trenger på en måte alene tid, sant?
Ja.
Og det kunne si det på en grei måte, og ikke at det fremstår som det er så aggressivt, sant?
Ja. Bobler ikke over like lett.
Nei.
Ja. Så sånn sett så tror jeg det har blitt bedre. Og litt mer den, ja, men det får jeg ikke gjort noe med nå.
Nei.
Det ordner seg.
Ja.
Eller at jeg på en måte er flinkere til å da sette av litt tid. Ok, nå er det lurt å gjøre det. Nå er det lurt å gjøre det. Ja.
Ja.
Så sånn, jeg føler i hvert fall at det har blitt bedre.
Ja. Mm. Ja.
Så håper jeg de andre rundt meg også synes det samme da. Det vet jeg jo ikke.
Nei. Men jeg tenker, når du først snakker om dette med kontrollbehovet, og på en måte, for nå er vi også litt tilbake i tid også, sant? Ja. Før diagnosen. Hvordan har det vært med et sånt kontrollbehov når du har hatt to barn å forholde deg til?
Mm.
Hvordan har det vært? For det er ikke alltid like lett å planlegge når du har små barn.
Nej, det är helt klart. Och jag har ju inte varit god på att handla in för en uke av gangen för exempel, så det blev ju väldigt ofta till att jag drog på butiken efter jobben och köpte matlösningar. Och det är ju inte alltid så sunt och gott. Och lite sån hvor jag kunde bara finna på att beställa en pizza eller att jag står där jättesulten för att jag har glömt att spisa rätt och slett. Eller bara utsatt att spise. Det kunde jag finna på också. Ja. För jag hade inte tid. Allt skulle gå så fort. Jag skulle bli fort färdig. Och så tar det ju bara ända längre tid jobbmässigt. Så det endte ju ofta med kjappe lösningar, usund mat, mycket snacks och godis. Och inte minst bakevarer. Ja. Bakevarer, men liksom... Ja, ja, det är väldigt, väldigt gott. Jag älskar det. Men att gå förbi den bakhylla på meny, det funkar dåligt, rätt och slett. Och det har ju blivit sån att jag har både tröstespis och jag spist när jag har varit glad, när jag ska belöna mig själv. Jag har varit restriktiv i matvägen och slankat mig väldigt fort och mycket. Till andra ytteränden, hvor jag har då överspist.
Ja.
Och idag tenåra så kastat upp maten i perioder.
Ja. Mm. Så det har varit ganska stora utmaningar med med mat då.
Ja. Ja. Det har det, rett og slett. Og det har jo også da vedvart utover både tenåra, ung voksen, og nå etter hvert godt voksen da.
Mm.
Så henger det i. Og det har på en måte medisin hjelpet litt til med å dempe da.
Ja.
Har jeg ikke den samme sultfølelsen like mye da?
Nei, så du tenker litt opp mot bivirkene egentlig.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. For jeg merker veldig i en medisinfri dag så er jeg...
Da du får tilbake igjen til...
Ja, ja. Da er mye i fysen og går og leter mye i skapene.
Ja.
Mens med medisinene så blir det litt dempet.
Ja.
Før så kunne jeg tenke på mat 24-7.
Ja.
Hva kan jeg lage nå? Hva kan jeg mekke av det jeg har hjemme? Fordi at jeg kan ikke dra på butikken nå. For nå har jeg to barn som ligger og sover, og mannen min er på sjøen.
Ja, sant.
For jeg fikk etter hvert hjelp, fordi at jeg gikk jo mye opp i vekt.
Ja.
Så jeg søkte jo først hjelp selv hos Grete Rode.
Ja.
Ble jo superlykkelig, fordi at da kunne jeg gå fort ned. Det kunne skje ting veldig fort.
Det var liksom, det var det som var fokuset.
Yep. Ja. Da var det bare fortest mulig.
Ja.
Og jeg skal vinne. For jeg er et konkurransemenneske. Ja. Alt jeg blir med på, da skal jeg vinne. Og så endte det vel med at jeg gikk jo fort ned. Jeg kunne gå ned mer enn en kilo i uka.
Mm.
For da begynte jeg å trene ved siden av. Og det også er en sånn gjenganger som går gjennom livet mitt.
Ja.
Når jeg først bestemmer meg, og det her støtter mamma og pappa veldig også, da går jeg 150% inn.
Ja.
Det er all in.
Hud og hår.
Alt. Veldig.
Ja. Ja.
Alt fokuset blir da på riktig kosthold, mye trening, og på en måte det er ingen balanse.
Nej, så det är lite extremt. Enten så är det liksom så du säger 150 är fullt fokus där, eller så är det bara att det är totalt fan i andra änden.
Yes.
Det är inte ett mellanpunkt eller mellanskikt där.
Nej. Det finns inte. Det går också igen i flera andra områden i livet mitt. Det är allt eller ingenting.
Ja.
Jag kan enten vara superaktiv en dag eller så är helt bonnybötta och ligger på soffan och slacka.
Ja.
Så när jag då började på Grete Rode och tränade mycket. För då hade jag först PT och så meldte jag mig in på CrossFit. Började ju gå ganska rad ned i vikt.
Mm.
Började ju få massa kommentarer om hur bra jag såg ut. För jag kände ju att jag hade varit lite sån osynlig. Jo mer jag gick upp i vikt och kände mig väldigt lite attraktiv.
Ja.
Älskar ju den uppmärksamheten och det blev ju också som liksom bensin på
bålet. Ja.
Då skulle jag ända mer ner.
Mm.
Ja. Så visste jeg jo av erfaring, fordi at jeg har gått på andre slankekurer, både shaker og diverse. Ja.
The whole lot.
Yeah. Ja. At det er jo ikke sunt sånn sett det heller.
Også er ikke det varig heller.
Nei.
Nei.
Nei, det er noe med det. Og jeg ville ha et sunt forhold til mat, egentlig innerst inne. Og visste at hvis ikke jeg får videre hjelp nå, så kommer jeg bare til å gå opp igjen. Med en gang.
Ja.
Det skulle bare noen uker til, så kunne de kiloene bare rase på med en gang. Og fikk da henvisningen til en sånn livsstilsendringskurs via sykehuset. Så jeg var en del av en gruppe, og der var det jo noen som veide meg, fikk aktivitet via kurset, og masse veiledning på kosthold.
Ja.
Det var da jeg skjønte, å ja, godteri, ja, så mange kalorier, altså ja. Ja. For det gikk jo på kalorier, og jeg telte kalorier, og jeg følte knekkebrød-dieten, og jeg, ja, det gikk jo litt langt, egentlig. Vi skulle da gå på mølla, for eksempel, eller ta rolige, på en måte, styrkeøkter. Nei da, jeg løp på mølla. Og jeg tok dobbelt så mange sit-ups, ja. Dobbelt så mange push-ups, ja. Ikke sant? Det blir en konkurranse.
Alt eller ingenting.
Yes, ja. Det blir en konkurranse.
Mm.
Og den fortsatte jo da også over på crossfitten. Endte jo med å trene opp mot 5 dager i uka. Hadde ikke trenet hvis ikke jeg hadde forbrent så mye. Så det ble jo helt ekstremt til slutt.
Ja.
Rett og slett. Men jeg følte jo at det så bra ut da. Det skal sies.
Ja.
Men samtidig så kjente jeg jo at nei, dette er litt mye, ja. Egentlig.
Ja.
Og det, jeg fikk vel til slutt spørsmålet om kommer du til å klare å leve med dette her resten av livet?
Mm.
Trening 5 dager i uka, spise så restriktivt på så mange kalorier.
Og det er et veldig vesentlig spørsmål.
Ja,
mm.
Og jeg svarte ja. Ja, ja, klart det. Ja.
Men trodde du på det der da?
Jeg gjorde vel egentlig
ja,
det.
Ja, ja, ja.
Jeg så vel for meg at jeg aldri skulle slutte å trene crossfit.
Ja.
Mm. Jeg elsket det. Akkurat som jeg hadde elsket å spille håndball da jeg var yngre. Det var litt den der, ja, hypen, og det var kjempegøy.
Ja.
Men det gikk jo ikke lang tid, så ble jeg så utmattet at jeg klarte jo ikke å trene så mye.
Nei.
Jeg hadde kjørt meg selv bånd i bøtta.
Ja.
Så fikk jeg en ny jobb i det.
Ja, det var sant, for du må ikke glemme alt det andre som var rundt, ja. Og barn og alt.
Ja.
Og,
ja, rett og slett.
Og en udiagnostisert ADHD.
Helt klart, ja. Så da ble det litt mye.
Men hvordan er dette for deg i dag? Altså, du sa det for så vidt i sted, sant? Så når du går på medisin, så stager litt sulten, men du er av den, så merker du at du kommer litt tilbake. Mm. Det virker jo som du er litt mer reflektert rundt nå da, enn du var før, at du har litt mer innsikt i hva dette er da.
Mm.
Så hvordan håndterer du i dag, og hva tenker du rundt det som fremover?
Jeg håper jo at medisinene vil hjelpe meg og så videre på det. Mm. Det er jo klart, det er jo ikke hver dag de funker like bra på akkurat det.
Nei.
Det henger jo litt sammen med syklus og sånne ting.
Absolutt.
Men jeg er mye mer bevisst på det.
Mm.
Mye mer bevisst på at jeg skal ha et normalt forhold til mat.
Mm.
Og det håper jeg jo kommer til å fortsette.
Ja.
Men så har jeg ADHD, så det er ikke sikkert. Ja. Men jeg har en tanke om at det blir bra. Det tror jeg, virkelig.
Ja, så du er ikke bekymret?
Nei, ikke på samme måte lenger
Nei.
Nå.
Nei.
Det er jeg ikke. Og jeg vet at vekta mi varierer litt.
Ja.
Noen uker går ned, andre opp. Altså, ja. Og jeg vet også at aktivitet og trening er veldig sunt og godt for meg.
Ja.
I moderate former.
Ja, det er ikke sant.
Så jeg har tatt et bevisst valg på å ikke begynne med crossfit igjen.
Ja.
Faktisk.
Ja, ok. Ja.
Mm. Selv om jeg var veldig, veldig glad i det. Så.
Ja, for du tenker at du kan bli trigget.
Ja, ja. Helt klart. Ja.
Jo, da, men altså, jeg tenker så lenge du har tenkt godt rundt det, og det er bevisst valg, da, så er det jo bra da. Ja.
Bare det å kunne gå i skaven, synes jeg er veldig deilig.
Ja.
Da får jeg alle disse inntrykkene som jeg trenger, og lydene. Og
så får du den bevegelsen, og så får du gjerne pulsen opp, sant?
Ja. Ja. Så kan jeg på en måte pushe tempo litt ut fra dagsform. Og, ja. For jeg kunne fint dra på trening og egentlig være utmattet før jeg kom dit.
Ja.
Men så kjørte jeg den enda lenger.
Ja, sant.
Så
rart du går på veggen.
Nei, det er noe med det. Ja. Så det har jeg tatt et bevisst valg på. Og forhåpentligvis så står jeg ved det videre også.
Ja.
At jeg kommer til å da heller benytte meg av naturen, rett og slett.
Ja.
Kunne bare rusle i mitt eget tempo.
Ja.
Jeg synes det er deilig.
Ja. Mm. Ja, men jeg synes det også er en veldig fornuftig tilnærming. Og noe av det aller viktigste som jeg er veldig opptatt av, det er denne selvinsikten. Så lenge man har den, så stiller man i hvert fall mye sterkere. Så det er mindre sannsynlighet for at man virkelig faller tilbake inn i gamle synder, kan du si, gamle spor.
Ja, og jeg får jo fremdeles også oppfølging fra sykehuset.
Ja.
Og nå vet de at jeg har fått ADHD-diagnosen.
Så de kan ta det med i beregningen, skulle du si. Ja.
Og de holder en sånn telefonsamtale med meg en gang i halvåret. Litt sånn for å spørre, ok, hvor er du nå? Hvordan går det nå?
Ja, så nå er det litt mer bare sånn kontrolloppfølging på en måte.
Ja. Ja. Litt sånn, hva trenger du hjelp med nå?
Ja. Ja. Og så har du mulighet til å ha kontakt selv eventuelt ved behov.
Ja,
ja.
Det har jeg nok.
Mm.
Jeg har egentlig ikke gjort det.
Nei.
Fordi at det er litt sånn her og nå. Ja, nå ringer de. Og, ja, og da var jeg ferdig med det. Nå er det sikkert et år til neste gang.
Ja.
Så går det et halvt år og så, å ja, nå ringer de igjen. Ja,
sant.
Men det veldig godt, fordi at jeg har nok veldig godt av den hånda på skuldra på en måte.
Og vite at, ja, vite at det noen der.
Ja, ja, helt klart.
Ja. Men Katrine, jeg vil takke for en veldig, veldig hyggelig og interessant prat, og for at du, du har giddet å ta turen opp her i dag til Oslo for, på en lørdag,
ja,
for å spille inn med meg. Jeg synes det har vært veldig, veldig hyggelig. Tusen takk for at du stilte.
Og tusen takk for at jeg kunne komme. Det synes jeg var veldig stas.